Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto se prema mišljenju struke i eksperata reforme u oblasti vladavine prava u Srbiji najsporije provode? Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija.
Činjenica da mnoge aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 kasne zato što nisu usvojeni na vreme pojedini propisi. Primjera radi, nije na vreme izmenjen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare nanijeli nesagledivu štetu UNESCO-vom zaštićenom području?
Napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige.
Završeni izbori u BiH, a kada će zemlja nastaviti putem evropskih integracija, ovako se odgovara.
U ovom momentu niko nema pouzdanog odgovora.
Pismo hrvatskih europarlamentaraca povodom izbornih rezultata u BiH, kontinuitet je Tuđmanove politike prema BiH, smatra novinar Boris Pavelić.
Mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina, od kad Stjepan Mesić više nije predsjednik.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U cijeloj Bosni i Hercegovini dan je žalosti zbog svirepog ubojstva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adise Šehovića i Davora Vojinovića u petak ujutro. Obojica su sahranjeni danas, a prije toga je održana komemoracija kojoj su prisustvovali članovi obitelji, kolege, prijatelji i brojni građani Sarajeva. Komesar Sarajevskog ministarstva unutrašnjih poslova Mevludin Halilović kazao je kako je teško pronaći pravi način da se iskažu sva tuga i bol.
Naše kolege Adis i Davor su u toku svoje službe ličnim primjerom na najbolji način u svakoj situaciji pokazali šta znači časno, profesionalno i predano obavljati policijski posao. U isto vrijeme su pokazali koliko je to težak, rizičan i opasan posao.
Predsjedništvo Skupštine Kosova usvojilo je zahtjeve 42 poslanika koji su tražili parlamentarnu raspravu u vezi napora predsjednika Kosova Hašima Tačija o promjeni granice, odnosno, kako je on to nazvao, korekciji granice. Inicijativu o vanrednoj sjednici koja će se održati u srijedu pokrenuo je opozicijski Demokratski savez Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o bilateralnoj suradnji i konkretnim projektima ekonomske suradnje, saopćio je kabinet predsjednika Srbije. Sugovornici su dogovorili sljedeće korake u pripremi službene posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina, najavljene za januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika srušio se u more nekoliko minuta poslije poljetanja iz Džakarte. 9 ljudi je povrijeđeno kada se u centru glavnog grada Tunisa raznijela jedna žena bombom, prenosi Reuters saopćenje Ministarstva unutarnjih poslova. Napad se dogodio pred jednim trgovačkim centrom. Angela Merkel rekla je svojoj kršćansko-demokratskoj uniji da će odstupiti sa mjesta kancelarke kada okonča ovaj mandat 2021. i da neće tražiti reizbor kao poslanica u Bundestagu. Također je kazala da se ne planira kandidirati za šeficu stranke na stranačkim izborima u decembru. Merkel je na čelu CDU-a od 2000. a njemačka kancelarka od 2005. Brazilci su u drugom krugu predsjedničkih izbora za novog šefa države izabrali kandidata krajnje desnice, Jaira Bolsonara, usprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši vojni kapetan ugroziti demokraciju u zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fokus bi trebao biti na vladavini prava i pravosuđu, borbu borbi protiv korupcije i slobodi medija, jedna je od poruka koju je Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta pri Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Europskoj uniji, prenio najvišim zvaničnicima Srbije, predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić u odvojenim susretima u Beogradu. Od zvaničnika je dobio uvjeravanja da su najveći napori usmjereni upravo na vladavinu prava i reformu pravosuđa. No, da li se i zašto reforme iz oblasti vladavine prava u Srbiji sporo provode, saznaćete od Milana Nešića.
Eduard Kukan, evropski zvaničnik koji je u nekoliko navrata naglašavao da su poglavlja 23 o sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava i 24 sloboda, bezbednost i pravda ključna za dalje pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Stigao je u Srbiju u trenutku sve glasnijih tvrdnji struke i nezavisnih posmatrača da se sa sveukupnim reformama, ne samo u oblasti pravosuđa, stagnira ili čak nazaduje.
Mislim da smo tek za dvojku uradili.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i bivša sekretarka Evropskog udruženja sudija i tužilaca.
Važno je da li gledati da li su ispunjene formalni neki zahtjevi ili smo se stvarno potrudili da to ispunimo.
Zamjerke koje su povodom predloženog nacrta ustavnih izmena u oblasti pravosuđa, procesa koje su pokrenule vlasti u Srbiji, imala strana i domaća udruženja koje okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosile su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike.
Zašto se krenulo u izmenu Ustava? To je da se smanji politizacija pravosuđa, da se uloga Skupštine učini samo deklaratornom, a to se ne dešava. Rješenja koje se nude i sada ovom četvrtom verzijom ustavnih amandmana su u stvari takva da omogućavaju politizaciju pravosuđa, možda čak i jaču politizaciju pravosuđa, samo se sad to zamaskirava.
Nakon što je savjetodavno mišljenje Venecijanske komisije dostavljeno pravosudnim vlastima, Nela Kuburović, ministarka pravde, u septembru saopštila da su preporuke te institucije u najvećoj meri primenjene. Međutim, ipak deluje ne i sve. Grupa država za borbu protiv korupcije GRECO, posmatračko telo Saveta Evrope, upozorilo je Srbiju da kasni sa ispunjavanjem preporuka koje joj je uputilo. Rješenja koje je predložilo Ministarstvo pravde oštro kritikovala stručna javnost. Korak dalje otišla je koalicija nevladinih organizacija okupljena pod imenom Preugovor, koja je u oktobru objavila šestomesečni izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
Iako Evropska unija naglašava vladavinu prava kao reformski prioritet, izvršna i zakonodavna vlast u Srbiji zloupotrebljavaju proces pregovora o pridruživanju i činjenicu da se Srbiji trenutno daju ustupci kad je reč o programu reformi radi okončanja dijaloga sa Prištinom u koji se polažu velike nade.
Jedan je od navoda objavljenog izveštaja. Siže njihove ocjene je da je situacija u vezi sa reformskim procesima vezanim za pregovarački proces alarmantna.
Zato što je Srbija debelo zagazila u posljednju godinu primjene svoje antikorupcijske strategije, a veliki deo mera uopšte nije sproveden, a kamoli da su donele željene efekte.
Upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija, dela koalicije Preugovor. Zbog značaja i težine zadataka koje treba ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, koje je Srbija u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila jula 2016. ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. godine poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale visok nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Stručnjaci UNESCO-a na poziv nadležnih državnih organa trebali bi doputovati u Crnu Goru, gdje će se informirati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u crnogorskoj javnosti vođena žestoka rasprava. U civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmjestio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari. U nadležnom ministarstvu tvrde da devastacije rijeke nije bilo. Detaljnije Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić, navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Durmitor koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalaz i mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu.
Umeđu vremenu, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita, kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmješten je vodotok, dok se stopan izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Povodom cijelog slučaja, Mans je u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu danas podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološkoj inspekciji za vode, članova Komisije za nadzor radova na autoputu i samog izvođača kompanije CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iz te kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke koji je pod zaštitom UNESCO.
Ono što je ovdje možda i najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležnih inspekcija prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Analizirajući rezultate ostvarene na općim izborima u BiH 7. oktobra, uz kombinatoriku ko bi s kim mogao činiti većinu vlasti, u Bosni i Hercegovini u zapečku ostaju ključne teme poput budućnosti, među kojima je svakako proces evropskih integracija. Slušamo Gordanu Sandić-Hadžihasanović.
Nedovoljna predanost procesu integrisanja BiH političara i evropska pospanost u procesu proširenja dovode do toga da Bosna i Hercegovina nema rezultate koji su očekivani i koji su potrebni njenim građanima, kaže Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču. Veliki je raskorak između riječi i djela, također upozorava.
Imajući tu vrstu odnosa prema europskim integracijama, moramo se zapitati da li uopšte ona sintagma koju smo često koristili, dugo godina koristili od Daytona ka Briselu, da li je ta sintagma još uvijek važeća i da li uopšte postoji neki realni proces približavanja Europske unije van retoričke fikcije koja se svakodnevno priziva u političkom životu Bosne i Hercegovine. A ako ostane i da je fikcija, ako se budu glumile reforme, tako reći, mislim da će ovaj put kazna biti ogromna, pošto neke druge zemlje u regiji, recimo Makedonija, bi mogle da naprave veliki iskorak u sljedećem periodu, Albanija na neki način spremna da napravi sljedeći iskorak u europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je gotovo 14 mjeseci odgovarala na pitanja iz upitnika Europske komisije. Zatim je u junu ove godine dobila dodatna pitanja s prijedlogom da na njih pripremi odgovore u roku od 3 mjeseca, to jest do početka oktobra. Oktobar prolazi, a odgovora nema. Kada se može očekivati da se ispuni nova zadaća Europske komisije, Marina Kavaz-Siručić iz Direkcije za europske integracije odgovara ovako.
Na pitanje kada bi cjelokupan posao mogao biti završen, u ovom momentu niko nema pouzdanog odgovora. Sumarno više od 3/4 radnih grupa u mehanizmu koordinacije završile su svoj posao, bilo da su finalizirale cjelovite odgovore Bosne i Hercegovine, bilo da su identificirale odgovore u vezi sa kojima nisu postigle saglasnost. Očekuje se da i preostale radne grupe u najskorije vrijeme završe svoj posao.
Najavljena blokada u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, kojom se glasnije i otvorenije prijeti lider HDZ-a Dragan Čović, nezadovoljan izborom Željka Komšića za člana BiH predsjedništva, mogla bi dodatno zakočiti reforme na putu članstva u Evropsku uniju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Čurak kaže.
Znači, ako HDZ odluči da nastavi ovu politiku potpunog partikularizma i zasnivanja cjeline političkog života na etnicitetu, mislim da nas čeka dugotrajna agonija. S druge strane, ako ove neke pod navodnicima integrativne snage ne pronađu sposobnost za kompromis, za jednu kohabitaciju građanskog i nacionalnog koja nam je potrebna, ja mislim da to nadgornjavanje neće nikuda voditi i da će ta simbolička pitanja potpuno potisnuti i zamračiti ključna pitanja egzistencije i svakodnevnog života.
Na moguću opštu paralizu političkog života u Bosni i Hercegovini upozorava i profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Zbog možda revanšizma ili protivljenja one tvrde struje u HDZ-u koja će blokirati onda svaku odluku u našoj parlamentarnoj skupštini, a blokirat će. Može blokirati svaku odluku na bilo kom nivou vlasti, u kantonima, u entitetima i tako dalje. Međutim, svi ovi rezultati, evo upravo završenih izbora, nam pokazuju da niko ne razmišlja u tom pravcu, nego razmišlja samo o tome je li kako napraviti što bolju kalkulaciju za nekakav lični ili grupni probitak.
U međuvremenu, građani Bosne i Hercegovine odlaze u zemlje članice Evropske unije gdje ostvaruju svoje snove o boljoj budućnosti. Nina iz Sarajeva tako kaže.
Mislim da nije nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Europsku uniju, tako da ja sam za tu opciju da svako ko može da ide da živi u Europi, jer ja sam živjela pa sam se vratila, tako da znam kako je malo živjeti u Europi i vjerujte da bi ponovo se vratila jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred Bosnom i Hercegovinom, dakle, još je jedan problem. Zbog liberalizacije njemačkog tržišta od početka 2009. BiH bi mogla ostati bez velikog broja radnika. Detaljnije Erdoğan Katana.
Nakon što stupi na snagu set izmjena radnog zakonodavstva, stranac će moći doći na 6 mjeseci u Njemačku o svom trošku i tražiti posao. Radnici sa prostora bivše Jugoslavije za Njemačku su izuzetno prihvatljivi jer je ovo prostor s kojim ona ima iskustvo već više decenija. Zbog toga, prema mišljenju profesora sociologije Slavi Kukića, od početka naredne godine slijedi veliki udar što se tiče radne snage u čitavom regionu pa i u Bosni i Hercegovini.
Po mom sudu, to će biti novi udar na Bosnu i Hercegovini što se tiče radne snage, a bit će i novi demografski udar jer će masa mladih, obrazovanih ljudi koristeći tu mogućnost otići iz Bosne i Hercegovine.
Ekonomista Damir Miljević smatra da će liberalizacija njemačkog tržišta rada naredne godine još više otežati situaciju kada je u pitanju kvalifikovana radna snaga u BiH.
Ja očekujem još masovniji odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine naredne godine za Njemačku nego što je to sad je već alarman.
Poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini zbog dodatne liberalizacije njemačkog tržišta ozbiljno je zabrinuta. Poslodavci brine i to što postoje svjesni da je jedini način da zadrže radnike u Bosni i Hercegovini drastično povećanje plata, što je teško izvesti bez smanjivanja prevelikih davanja državi na rad. Radnici u Bosni i Hercegovini, osim što su slabo plaćeni, rade na crno, nemaju plaćen prekovremeni rad. Prema mišljenju Miljevića, poslodavci će morati malo više se solidarizati s radnicima i podijeliti njihovu sudbinu ako žele nastaviti raditi u Bosni i Hercegovini.
Prema tome, ukoliko misle da obezbijede radnu snagu naredne godine, morat će malo jeftinije Mercedese da kupuju, malo manje kuće da prave i malo manje vikendice.
Ekonomisti i sociolozi ne vjeruju da će političari u Bosni i Hercegovini bilo šta uraditi kako bi pokušali smanjiti odlazak radne snage. Jedan od razloga je spor proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini tako da se na mjere Njemačke neće ni moći adekvatno odgovoriti. Drugi razlog je prema mišljenju Miljevića to što primanja političara neće biti ugrožena ni na koji način.
Vlast u principu živi od PDV-a, a s obzirom da imamo stalni skok cijena, prvenstveno benzina, pa iz benzina ide onda sve ostalo, prihodi od PDV-a su stabilni. Tako da ne mislim da će oni naredne godine, osim male kozmetike, vjerovatno oko spuštanja nekih poreza kad je u pitanju oporezivanja rada, da će bilo šta ozbiljno da urade, jer ovdje očito ni političari, ni poslodavci, a boga mi ni dobar dio građana nije svjestan da je ovo ne alarmantna situacija, nego gotovo ratno stanje. Izgubit ćemo zemlju ukoliko nemamo stanovnika.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pismo čelnim ljudima evropskih institucija, što im ga je povodom rezultata nedavnih izbora u BiH izbora Željka Komšića za hrvatskog člana BiH predsjedništva uputili svih 11 hrvatskih europarlamentaraca, izazvalo je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Neki od potpisnika ovako pojašnjavaju svoje motive našem Enisu Zebiću.
U susjedstvu postoji percepcija da je ovo pismo isključivo reakcija na izbor Željka Komšića, ali voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula za naš program odbija takav pristup i kaže kako je njegov izbor jedan od simptoma nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, a da se od nečega mora početi.
Jer ako se izbori u Bosni i Hercegovini događaju redovitim ciklusima, a ništa se njima ne rješava, onda jednostavno treba krenuti od izbora, od izbornog sustava, a da se izbori trebaju mijenjati nije donio ovaj ili onaj Europski sud ili institucija, nego Ustavni sud te zemlje. I nažalost politika nije ništa napravila po tom pitanju i sad imamo, evo, još jednom se ponavlja i slučaj Komšić, ali ne samo on. Imamo naravno nepredstavljanje ostalih, imamo situaciju u Republici Srpskoj koja je naravno posebno loša, jel?
Picula kaže kako je ovo pismo upozorenje iz Europskog parlamenta koji je uvijek bio sklon Bosni i Hercegovini, kako je promjena potrebna u samoj Bosni i Hercegovini. Među 11 hrvatskih europarlamentaraca koji su potpisali ovo pismo je i bivši predsjednik Istarskog demokratskog sabora i aktualni eurozastupnik europskih liberala i demokrata Ivan Jakovčić. On je zbog krize u pulskom brodogradilištu Uljanik i svojih poslovnih veza sa potencijalnim strateškim partnerom Dankom Končarom predmet prozivanja u hrvatskim medijima, pa ne da je izjave, ali nam je pismeno obrazložio svoje motive. Potpisao sam nakon dosta rasprava i to sa jednim ciljem, da otvorimo napokon raspravu oko BiH, jer će ovako Dodik biti pobjednik. Kome to nije jasno i kod Bošnjaka i kod Hrvata, taj ne vidi što se događa i kamo sve ide, pojašnjava Jakovčić za naš program. Novinar Riječkog Novog Lista Boris Pavelić za naš program kaže kako ne stoje špekulacije da je to za unutarnje političke, preciznije unutar stranačke potrebe, naime da Plenković ovakvim skretanjem pozornosti na BiH zadovoljava stranačku desnicu. Za njega je to kontinuitet Tuđmanove politike iz 90-ih pretočen u potporu Čovićevom stavu o konfederalističkom uređenju BiH.
Ja mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina od kad Stjepan Mesić više nije predsjednik. Ja naime razadirem još od Ive Josipovića jedan konsenzus u hrvatskoj politici o tome da se podrži stanoviti konfederalistički, blagorečeno, stav HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako, bilo bi za dužu raspravu, ali u svakom slučaju bih rekao da to je na tragu politike Franje Tuđmana iz 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Samo polovica od 24 sporne velike privatizacije u Srbiji, čiju istragu je svojevremeno tražila Evropska unija, došla je do suda, a pravosudni postupak danas se vodi samo u još 8 slučajeva, pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Kroz sve njih, navodi CINS, provlači se sistemska korupcija. Zoran Glavonjić zna više.
To nije bilo onako spontano, nego je bio sistem. To znači prvo donosim zakone koji su koruptivni. To i dan danas imate. A onda se postavljaju svoji partijski ljudi. Imate direktora pripadnika određene partije, pa onda sve tako redom, pa i najmanji službenik i on je tako reći pripadnik te stranke. Formira se komisija za praćenje izvršenja ugovora, koja je isto u tom nizu, tako da vi nemate ni kontrolu.
Objasnila je Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, načina koji su prema istraživanjima tog tela od 2000. godine do danas opljačkane neke od najvećih društvenih firmi. Ukupno u 4 slučaja donete su pravosnažne presude. Od toga su 2 osuđujuće, dok je tužiloštvo procenilo da u 10 slučajeva, među kojima su C-Market, Trudbenik i Nacionalna štedionica, nije bilo krivičnog dela. Najveći broj spornih privatizacija, 11, desio se u vreme vlade Vojislava Koštunice, kao i u prethodne 2 vlade na čijem čelu su bili Zoran Đinđić i Zoran Živković. Ukupno 9, navodi se u izveštaju CINSA, a samo 3 ministra našla su se na optužnicama. Predrag Bubo, Balo, Saša Dragin i Oliver Dulić. Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, uoči dolaska na vlast 2012. godine i nakon toga objavio je konačni obračun sa kriminalom i korupcijom, pa je formirana i radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za istraživanje sumnjivih privatizacija. U početku je išlo dobro, kaže Siniša Janković, nekadašnji član radne grupe, danas policajac u penziji, ali se posle nekoliko meseci bajka završila.
Nažalost, ja mislim da je i tu politička korupcija odigrala svoju ulogu, da se ona nije potpuno povukla, nego da je ona probala malo da nas krene. Konkretno, mi iz Pančeva smo uhapsili za nekih 10 meseci skoro 40 ljudi. U tom trenutku je bilo 70 i nešto uhapšeno od celog tima, ali nažalost mi smo hapsili topovsko meso, marginalne ličnosti.
Istražna radna grupa koja je osnovana u septembru 2012. radila je do novembra 2014. kada je pod obrazloženjem vrha MUP-a da su neophodne mere štednje ukinuta. U 11 slučajeva 24 privatizacije optužnice su podignute zbog zloupotrebe službenog položaja, a jedini do sada osuđeni je biznismen Dragan Đurić na godinu dana kućnog zatvora. Već 2012. bilo je jasno, smatra Ivan Zlatić, bivši član Saveta za borbu protiv korupcije, kako će se završiti gromoglasno najavljivani obračun sa kriminalom.
Poruka je vrlo jasna i bila je tako i pre 2012. godine. Korupcija nije kažnjiva ako ste deo mašine. Ako niste deo mašine, postoji ogroman rizik da će se gnev javnosti slomiti na vama. Događalo se da neki malo gluplji biznismeni u privatizaciji koji iz nekog razloga ostanu bez političke podrške u nekom trenutku padnu za glave u zatvor, ostanu bez svega što su kupili i na njima se slome kola.
Centar za istraživačko novinarstvo otvorio je sajt 24 slučaja cins.rs na kojem su klasifikovani i detaljno opisani slučajevi 24 sporne privatizacije i prodaje preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I jedna najava u programima Radija Slobodna Evropa od petka 2. novembra, novi serijal Dragana Štavljanina.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajv Dizdarević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? O tome na Radiju Slobodna Evropa.
Vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važne vijesti 29. oktobra ili listopada. U Bosni i Hercegovini dan žalosti i oproštaja od dvojice ubijenih policajaca. Srbija spremna na nastavak dijaloga i u situaciji pojačanih političkih i bezbjednostnih tenzija, izjavio Vučić. U srijedu vanredna skupština Kosova o dijalogu sa Srbijom. U Indoneziji se srušio avion sa 189 putnika i članova posade, svi poginuli. Merkel najavila da se neće kandidirati za šeficu stranke, ali ostaje premijerka Njemačke do 2021. I I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.